Bizga jami tushgan ariza 637 ta 2 oy ichida.
Nechtasi qondirildi, ya'ni bularning masalasi ko'rildi.
Shundan 620 tasi qondirilgan.
Bitta misol ayta olasizmi masalan?
Shundan iste'molchilar foydasiga 60.9 million so'mlik mablag' qaytarilishiga erishilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, aholidan ichilmagan suv, yoqilmagan gaz va chiroq uchun o'ta katta miqdordagi pul nazoratchilar tarafidan asossiz undirilgan.
Bitta misol, mana bitta nishonda Nuriston shaharchasidan bir kishiga qo'yibdi 1,239,985 so'm gazdan qarzsan dedi. Faktiki 107,000 qarz.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi mulozimga ko'ra, aholidan kelayotgan shikoyatlarning aksariyati kommunal to'lovlar yuzasidan bo'lmoqda.
Asosiy ko'p aholidan tushayotgan hozir kommunal sohadan ko'p tushyapti.
O'sha ichilmagan suv, yoqilmagan svetga pul olishlar shunaqa-da.
Shunday.
Ayni paytda kafolat muddati ichida buzilgan televizor, muzlatgich kabi ashyolarni almashtirib berish masalasida ham muammolar mavjud, deydi suhbatdosh.
Hozir bitta xolodilnikni Samsung degan nimada sotgan ekan magazinda, xolodilnikni qaytarib olib berdik. Yangisiga almashtirib berdik, buzilgan ekan xolodilnigi. Ular endi 3 yilgacha garantiya beradiku.
Maishiy texnika xarid qilganda pulni terminallar orqali o'tishi, to'lov cheki va kafolat qog'ozlarining saqlangani muhim der ekan suhbatdosh. Keyingi paytda shikoyatlar oqimi ko'payganini ta'kidladi.
Masalan, mana yangi boshlagan yilimiz, masalan 2003 yilda bizda bor yo'g'i bir yil davomida 200 taga yaqin arz tushgan. Mana hozir 2 oy ichida 237 ta arz tushyapti.
Demak, odamlar sizlarning idoraga, sizlarning tashkilotga ishonib, adolat istab kelyapti.
Shunday.
Iste'molchilar o'z huquqlarini avvalgi yillardan ko'proq talab qilayotgani va bu shikoyatlar yuzasidan samarali tekshiruvlar borayotgani respublika miqyosida ham ko'zga tashlanadi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanadigan federatsiyaning O'zbekiston axborot agentligiga bildirishicha, 2011 yilda aholidan 10,000 ga yaqin ariza tushgan. Bu yuzadan 1 milliarddan ko'proq so'm ariza go'ylari foydasiga undirib berilgan. O'zbekistondagi iste'molchilar huquqlari haqidagi qonun bandlari huquqbuzarlardan jarima undirishda samarali ishlatilayotgani qayd qilinadi. O'zbekistondagi iste'molchilar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan xorazmlik tahlilchi Erkin Allabergenovga ko'ra, ko'p hollarda fuqarolar o'z huquqlarini bilishmaydi. Shakllangan mentalitet bo'yicha chuv tushgan fuqarolar o'zaro kelishuv yo'li bilan yoki qudratli tanishlar vositasida muammoni hal qilishga urinishadi. Aksar hollarda kidat qilinganlar, ya'ni chuv tushganlar yig'lab siqtab taqdirga tan berishadi. Farg'onalik 45 yashar Qayumxon aka ham iste'molchilar huquqlari himoya qilinadigan maxsus idora bor yoki yo'qligidan xabar yo'qligini aytdi.
Ha, shikoyat qilishdi. Bilaman, endi oldin ragazi o'zi o'sha gap chillabida o'zi bilan gaplashib, mana gazin yongan yo'q, mana uncha yozgan, mana shu turibdi. Qayerdan pul olasan sen deb, bu oldin o'zi bilan gaplashaman. Iloj bo'lsa ko'ndiraman ularni. Endi ko'rinmagan taqdirda endi hozirgacha masalan men gaplashsam o'sha lekin gapchi ko'plariga ko'nib kelishgan. Lekin mablag'i ko'nmaydigan bo'lsa prokuratura orqali gaplashamiz.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi idoraga borganmisiz? Iste'molchilar huquqlarini himoya qiladigan birlashmaga?
Yo'q, ularga-ku borganim yo'q.
Iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladigan idora borligidan xabarim yo'q, deydi Qayumxon aka.